Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9. Bugun 15 mart, yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimiz davom etyapti. Pragadagi studiyadan Nodira hamda bugungi xabarchimiz Alisher Siddiq shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
Vladivostok shahrida yig'ilgan minglab namoyishchilar Putin boshliq hukumatining iste'fosini talab qildi. Katta 20lik guruhga a'zo davlatlar iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun zarur barcha choralarni ko'rish majburiyatini oldi. Lahorda uy qamoqga olingan Pokiston muxolifatining lideri Navoz Sharif namoyishchilarga murojaat qildi.
Endi esa aziz tinglovchi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari bilan qisqacha tanishtiramiz. Dunyoda iste'molchilar huquqini himoya qilish kuni nishonlanayotgan navbatdagi yilda o'zbekistonliklar ko'pgina hamyurtlari hatto shunday tushuncha borligini bilmasligidan gapirmoqdalar. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati esa seriya kardinal deb tanilgan Medet Sadirqulov buyurtma qotillik qurboni degan da'voni rad etmoqda.
Bu siyosiy zakazmen atqarilgan ishora deb aytilishi bu emi xudoyga yoqmagan narsa.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan qurultoy ishtirishining yangi soni ham o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Alisher Siddiq tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Lahorda uy qamoqda saqlangan Pokiston muxolifatining lideri Navoz Sharif o'z uyi tashqarisiga yig'ilgan namoyishchilar oldiga chiqish qildi. Sharifning murojaati Pokiston televideniyasi orqali namoyish etildi. O'zining uy qamoqga olinganini Navoz Sharif noqonuniy, axloqsiz va konstitutsiyaga zid amal deb atadi. So'nggi kunlar Pokistonni muxolifatning hukumatga qarshi kampaniyasi kuchayib bormoqda. Dushanba kuni Islomobodda yuzlab muxolifat tarafdorlari parlament binosi tashqarisida namoyish o'tkazishni rejalashtirgan. Lahorda murojaat bilan chiqqan Navoz Sharif hukumat xalqni to'xtatishga ojiz deya o'z tarafdorlarini namoyishga chiqishga chorladi. APK a'zo davlatlar vazirlari yakshanba kuni Avstriya poytaxti Venada yig'ilib, jahon iqtisodiy bo'hroni sababli neftga bo'lgan talab va neft narxining tushib ketishiga javob choralarini muhokama etdi. OPEC vakillari neftni qazib chiqarish hajmini yanada kamaytirish yoki sentyabr oyida joriy etilgan neft ishlab chiqarish hajmini qisqartirish tartibiga rioya etishga rag'batlantirish choralarini muhokama etishi kerak. Mazkur tartib doirasida OPEC davlatlari neftni qazib chiqarish hajmini kuniga 4.2 million barrelga qisqartirib keldi va dekabr oyida 32 dollarga tushib ketgan neft narxini 46 dollargacha ko'tarishga erishdi. Mazkur choralarga qaramasdan neft o'tgan yilgi bilan solishtirganda jahon bozorida hamon o'ta past baholanmoqda. Bugun Rossiyaning Vladivostok shahrida yig'ilgan mingga yaqin namoyishchilar hukumat iste'fosini talab qildilar. Ushbu namoyish Rossiyada iqtisodiy bo'hron bois o'tkazilgan fuqarolarning eng yirik norozilik aksiyasi bo'ldi. Namoyishchilar bosh vazir Vladimir Putinga qarshi shiorlarni aytib chiqishdi. Rossiyaning uzoq sharqdagi Vladivostok shahri o'tgan yildan buyon hukumatga qarshi namoyishlar sahnasiga aylangan. Dastlabki namoyishlar Rossiya hukumatining chet el mashinalarini cheklash choralariga qarshi o'tkazilgan bo'lsa, endilikda esa minglab odamlarni ishsiz qoldirgan iqtisodiy bo'hron sababli namoyishlar hukumatning iste'fosini talab qilayotir. Katta 20lik guruhiga a'zo davlatlar iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun zarur barcha choralarni ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Angliyada yig'ilgan dunyoning katta 20lik guruhiga a'zo davlatlar moliya vazirlari va markaziy bank rahbarlari o'zaro so'zlashuvlardan so'ng ayni mazmundagi bayonotni qabul qildilar. Anjumanga mezbonlik qilgan Britaniya moliya vaziri Alistair Darling barcha ishtirokchilar iqtisodiy o'sishni qayta jonlantirish uchun lozim barcha choralarni ko'rishga kelishib olganini ma'lum qildi.
We all of us are ready to do whatever it takes, whatever is necessary and for long.
Barchamiz nimaki lozim bo'lsa va qancha muddat lozim bo'lsa, barchasini qilishga tayyormiz. Qilinajak ishlar har bir davlatda bir xil bo'lmaydi. Lozim choralarni moliya vazirlari va hukumatlar ma'lum vaqtda belgilab berishlari kerak bo'ladi, dedi Britaniya moliya vaziri Alistair Darling. Anjuman ishtirokchilari og'ir vaziyatga tushib qolgan davlatlarni qutqarish uchun xalqaro moliya jamg'armasiga kechirasiz, xalqaro valyuta jamg'armasiga zudlik bilan qo'shimcha mablag' ajratishga ham kelishib oldi. Ushbu so'zlashuvlar aprel oyiga rejalashtirilgan katta 20lik davlatlar rahbarlarining uchrashuviga tayyorgarlik sifatida o'tkazildi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Poytaxt Kobulda sodir etilgan xudkush hujum oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'qgan.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Basharining Ozodlik radiosi muxbiriga ma'lum qilishicha, xudkush hujumchi o'zining yengil mashinasini chet ellik harbiylar karvonining yaqinida portlatgan. Xudkush hujum shaharning 5-chi nohiyasida yuz berdi. Hodisa oqibatida kamida 2 kishi osoyishta aholi halok bo'lib, boshqa 14 kishi yarador bo'lganlar. Chet ellik harbiylar talafoti borasida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Zimaray Bashari. Mazkur hujum mas'uliyatini hanuzgacha hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'qgan edi va so'nggi xabarimiz, prezident Barak Obama AQShga katta sarmoya yotqizgan Xitoy va boshqa davlatlarni AQSh iqtisodiyotining sog'lom ekaniga ishontirishga harakat qildi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Dunyoda iste'molchilar huquqini himoya qilish kuni nishonlanayotgan navbatdagi yilda o'zbekistonliklar ko'pgina hamyurtlari hatto shunday tushuncha borligini bilmasligidan gapirmoqdalar. Ular bilan qurilgan suhbat asosidagi lavha dasturimizdan o'rin olgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati seri kardinal deb tanilgan Medet Sadirqulov buyurtma qotillik qurboni degan da'voni rad etmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim yangiliklar bilan birga qurultoy eshitirishning yangi soni o'rin olgan. Mart iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni. Shu munosabat bilan O'zbekiston rasmiy matbuoti mamlakatimizdagi iste'molchilar huquqlari davlat tomonidan kafolatlangan qabilidagi maqolalarni e'lon qildi. Bu maqolalarda aytilishicha, hukumatning tashabbusi bilan yaratilgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkilotlari kundan kunga rivojlanib bormoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik iste'molchilar esa O'zbekistonda iste'molchilar huquqlari tushunchasining deyarli yo'qligi va ularni himoya qiluvchi jamoatchilik tashkilotlari haqida eshitmaganligini aytmoqdalar. Ularning ba'zilari bilan hamkasbim Farruh Yusufiy suhbatlashdi.
O'tgan bir yil davomida O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga 8000 dan ortiq, ya'ni bir yil avvalgiga nisbatan 25% ko'proq shikoyat kelib tushgan. Ularning qariyb 7500 fuqarolar foydasiga hal qilingan. Shu kunlarda o'zbek matbuotida bunga o'xshash xabarlarni tez-tez uchratish mumkin. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni munosabati bilan eslangan mavzuga oid ayni xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda bu huquqlar davlat tomonidan to'la ta'minlangan. Masalan, O'zbekiston Milliy axborot agentligi mavzuga oid e'lon qilgan maqolalardan birida iste'molchilar huquqlari qanday himoya qilinayotgani misollar bilan tasvirlangan.
Farg'ona viloyati Rishton tumani Qo'shqayron qishlog'ining Jahonovlar va Jo'rayevlar xonadonida elektr energiyasi quvvatining oshirilib yuborgani oqibatida televizor va boshqa maishiy priborlar ishdan chiqqan. Ularning talabiga ko'ra, tuman elektr quvvati korxonasi tomonidan 73 ming so'm miqdoridagi moddiy zarar to'la qoplandi.
Yoki
Toshkent viloyati Angren tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro Ag'aniyev o'z uyida isitish tizimi ishlamayotgani, lekin buning uchun haq olinayotgani to'g'risidagi ariza bilan murojaat qilgan. Ko'rilgan choralar tufayli unga xususiy uy-joy egalari uyushmasidan 320 ming so'm haq undirib berilgan.
Oxiri bahayr bo'lgan bu voqealarning qahramonlarini topishning iloji bo'lmadi. Lekin biz bilan suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklar, iste'molchilar huquqlarining kafolatlanishi u yoqda tursin, bizda bunday tushunchaning o'zi yo'q, deydi. Toshkentlik Bozorboy aka iste'molchi sifatida o'z huquqlarini himoya qiladigan jamoatchilik tashkilotlari haqida ham eshitmaganini aytadi.
Hozir bunaqa idoraga bormi, yo'qmi, men bexabarman hozir. Lekin bu hammasi quruq gap, radio televizorda gapiriladigan iste'molchining huquqini himoya qilish, balompiston, u bu da og'izni to'ldirib gapirishadi-ku. Lekin amalda bu narsa mutlaqo teskarisi. Mutlaqo teskarisi. Hech bir masalan, biron bir tovar olganingizdan keyin do'kondorga borib, u bu qilib zarba qilib, menga u bu qiladigan bo'lsangiz, o'sha mahsulot kelgan joyini ro'para qiladi, ana o'shalarga borib qilavering shikoyatingiz, deydi. Masalan, mebel olgan bo'lsangiz, ana mebelni fabrika, zavodga boringda, o'sha yerga qiling shikoyatingiz, deydi. Biz faqat tovarni olib kelib tushirishadi, biz realizatsiya qilamiz, deydi. Biz buni sifatiga javob bermaymiz, deydi. Bo'ldi, shu bilan gap to'xtaydi,
deydi Bozorboy aka. O'zA agentligi maqolasida iste'molchilar huquqlariga oid yana bir masala, dori-darmonlar sifati kafolatlanayotgani qisqacha eslatib o'tilgan. Bu sohada ham hammasi risoladagidek yo'lga qo'yilganini yozadi muallif. Farmonalik suhbatdoshimizga ko'ra esa, bugun aptekalarda sifatli dorilardan ko'ra sifatsizligiga duch kelish osonroq bo'lib qolgan.
Sifati yo'qda dorilarni umuman ta'sir qilmaydi. 10 ta penisilin qilsang ham bir marta mana yo'tal boshqa bo'lyapsa, na garchinlik, na boshqa hech nima ta'sir qilmaydi. Tabletkalar umuman ta'sir qilmaydi. Ana ukollarni qilsa ham o'rni tarqamasdan bunaqa bo'lmaydi-da, qatib qolyapti nimalar qilgan ukollar. Davlinaga ichgan dorilar, davlinaga qilayotgan hali nimalar butun tomirni ko'kartirib yuboryapti-da nima qilib. Tomirlar ham qilishdi, shunday tomirlari nima bo'lib ketmay shunaqa bo'ldi-da.
Dedi suhbatdoshimiz. Toshkentlik Bozorboy aka, iste'molchilar huquqlariga oid muammolarning asosiysi iste'molchilarning o'z huquqlarini bilmasligidadir dedi.
Agar bironta bir kattaroq, savlatliroq do'kondan bu narsa olib shunday ham u do'konni agar chekini agar saqlab qo'ygan bo'lsangiz, talashib tortishib qiyinchilik bilan pulingizni qaytib olishingizni imkoniyati bor. U ham bo'lsa iste'molchini bilimiga bog'liq. Agar shu narsani talashib tortishib undira olishga yetarli bilimi bo'lsa xo'p. Agar oddiy xalq, omi xalq bo'ladigan bo'lsa, ming katta do'kon bo'lsa ham qo'lingizda bitta emas ikkitadan chekiz bo'lsa ham baribir undira olmaysiz.
O'zbekistonda iste'molchilar huquqlariga oid bir nechta qonun amal qiladi. Ularning asosiysi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunidir. Rasmiy matbuot huquqlar davlat tomonidan kafolatlangan deganda aynan ana shu qonunlarni nazarda tutmoqda. Bozorboy aka, bu qonunlarni davlatning o'zi pisand qilmay turganda qandaydir jamoatchilik tashkilotlari ularga amal qilarmidi deydi. Masalan, O'zbekiston uchun dolzarb bo'lgan aholiga gaz va elektr quvvatini yetkazib berishdagi muammolar Angrenlik Ag'aniyev yoki Qo'shqayron qishlog'idagi voqea misolidagidek iste'molchi foydasiga hal bo'lishiga ishonish qiyin deydi suhbatdoshimiz.
Ba'zi tushunmaydigan omil xalq bo'lsa, hech narsa qila olmaydi. Baribir undirib olaveradi davlat. Sudga berib bo'lsa ham oladi.
Gaz ishlatmagan bo'lsangiz ham undirib olaveradimi?
Ha, past bo'lib minzillab kelgan bo'lsa ham polniy o'sha stavka bo'yicha oladi pulni baribir. Endi men sizga aytsam, obshiy nazar solganda bu masala nol bu yerda. Nol.
Ozodlik radiosi elektron manzili. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Yakshanba kuni Venada neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEC'ning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yig'in muhokamasi neft narxini qanday qilib ko'tarish mumkin degan savol atrofida bo'ldi. OPEC o'tgan yilning sentyabrida neftning bir barrelini $32 $46 ko'tarilishiga yordam bergan ishlab chiqarishni qisqartirishga oid qarorni qabul qilgan edi. Lekin shunga qaramay, neft narxi o'tgan yilgi rekord bir barrel uchun $150 ko'rsatkichidan ancha pastroq darajada saqlanib qolmoqda. Yana Farrux Yusufiy mikrofon qarshisida.
OPEC'ga a'zo 12 davlatning vazirlari Venadagi majlis chog'ida moliyaviy bo'hron oqibatida neft narxi va unga bo'lgan talabning pasayib ketgani sharoitida uyushma ko'rish lozim bo'lgan navbatdagi choralarni muhokama qiladi. Bu choralarning asosiysi o'laroq ishlab chiqarish hajmini yanada kamaytirish kerakmi yo avval a'zo davlatlarning ishlab chiqarishni qisqartirishga oid o'tgan yilgi kelishuv shartlarini to'la bajarishga ko'ndirish lozimmi degan savolga javob topish kun tartibidagi asosiy masaladir. Sentyabr kelishuviga ko'ra OPEC a'zolari kuniga qazib olinadigan neft hajmini 4.2 million barrelga kamaytirishni va'da qilgan edi. Bu chora neft narxining $32 $46 ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Lekin barrel bahosi o'tgan yilning yozidagi misli ko'rilmagan $150 ko'rsatkichidan ancha past darajada saqlanib qolmoqda. Saudiya Arabistonining neft vaziri Ali Al-Naymi OPEC a'zolari sentyabrda qabul qilingan kelishuvga 80% amal qilayotgani vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shish uchun unga to'la amal qilinishi lozimdir deya ta'kidladi. OPEC rasmiylari sentyabr kelishuviga to'la amal qilishni ta'minlash bilan birgalikda ishlab chiqarishni yanada qisqartirish maqsadga muvofiq bo'lishini aytmoqda. Lekin neftni iste'mol qiluvchi davlatlarning neft narxining ko'tarilishi shundoq ham boshidan qora kunlarni kechirayotgan jahon iqtisodi uchun qo'shimcha muammolarni tug'dirishiga oid xavotirlari OPEC'ning muhokamalariga ta'sir qilmoqda albatta. Iste'molchi davlatlar manfaatlarini himoya qiluvchi energiya bo'yicha xalqaro agentlikka ko'ra, neftning arzonlagani uni iste'mol qiladigan davlatlar uchun $1 trillion AQSh dollariga teng moliyaviy ko'mak choralarini ko'rish imkonini bergan. AQSh prezidenti Barak Obama ham o'tgan hafta iste'molchi davlatlar nomidan Saudiya qiroli Abdulloh bilan telefon orqali suhbatlashdi. Energiya sohasi mutaxassislarining taxminiga ko'ra, joriy yilda har kungi neftga bo'lgan talab 1 million barrelga qisqaradi. OPEC'ga a'zo davlatlarning ba'zilari neft ishlab chiqaradigan, lekin tashkilotga a'zo bo'lmagan mamlakatlarni hamjihatlikka chaqirmoqda. Moskva OPEC uchrashuviga kuzatuvchi sifatida qatnashgan nufuzli munozimlar, jumladan bosh vazir o'rinbosari Igor Sechin va energiya vaziri Sergey Shmatkoni yubordi. OPEC uyushmasiga Angola, Birlashgan Arab Amirliklari, Venesuela, Jazoir, Iroq, Liviya, Nigeriya, Saudiya Arabistoni, Ekvador, Eron, Qatar va Kuvayt kiradi.
Qirg'izistondagi nufuzli siyosatchi, prezident ma'muriyati sobiq rahbari, siyosiy idoralarda seri kardinal deb nom chiqargan Medet Sadirqulov buyurtma qotillik qurboni. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari hozircha Medet Sadirqulov o'lim bo'yicha mavjud qator savollarga javob bera olmay turgan bir paytda mamlakatdagi norasmiy manbalar aynan shunday xulosani bildirmoqdalar. Qirg'izistondagi 20 dan ortiq nodavlat tashkilot voqea munosabati bilan prezident Baqiyevga Ichki ishlar vaziri Moldamusa Qo'ng'antiyevni ishdan bo'shatish talabi bilan murojaatnoma jo'natdi. Mavzu tafsilotlari endi hamkasbimiz Elmurodni tinglang.
Medet Sadirqulov o'limi bilan bog'liq voqealar rivoji tafsilotiga o'tishdan oldin 13 fevral kuni sodir bo'lgan avtohalokat haqidagi xabarni yana bir bor eslab o'tsak. 13 fevral kuni Ichki ishlar vazirligi Bishkek yaqinidagi Ko'kjar qishlog'ida Medet Sadirqulov o'tirgani taxmin qilinayotgan avtomobil halokatga uchragani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Lexus va Audi 100 avtomashinalari to'qnashib ketishi oqibatida har ikkala mashina yonib ketgan. Militsiya xodimlari yetib kelganida Lexus butunlay, Audi esa qisman yonib bo'lgan. Lexus mashinasidan Medet Sadirqulov, prezident qoshidagi Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti sobiq rahbari Sergey Slepchenko va haydovchining kuyib ketgan jasadlari topilgan. Ayni paytda jasadlardan birining Medet Sadirqulovga tegishli ekani rasman tasdiqlanmadi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Madamin Qaratayev mamlakatda mavjud tibbiy uskunalar yordamida jasadlarning kimga tegishli ekanini aniqlash imkoni bo'lmaganini, shuning uchun bu masalada yordam so'rab Qozog'istonga murojaat qilinganini aytdi.
Kim ekani bizga rentgendagi boshqa narsalardagi javob bermadi.
Jasadlarning kimga tegishli ekanini rentgen ham boshqa uskunalar ham aniqlay olmadi. Shuning uchun biz jasadlarning DNK namunalarini Qozog'istonga jo'natdik. U yerdan 10-15 kun ichida javob keladi, dedi Madamin Qaratayev. Hukumat tuzilmalari jasadlar haqiqatan ham taxmin qilinayotgan shaxslarga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlashga harakat qilayotgan bir paytda qirg'izistonlik taniqli siyosatchilar, jamoat va davlat arboblari hukumatdagi har bir amaldor va prezident oilasi faoliyat haqida juda katta ma'lumotga ega bo'lgan Medet Sadirqulov siyosiy qotillik qurboni bo'ldi degan fikrni bildirmoqdalar. Bunday fikrni Qirg'iz parlamentining doimo prezident siyosatini qo'llab-quvvatlab keluvchi Oq yo'l fraksiyasiga mansub deputatlari ham bildirmoqdalar.
Meni moy lichno ushoda podozrivay. Hozir sudyebni konsulirsam ich turqunday o'tiribdi mashinada.
Men shaxsan bu voqeada shubhali jihatlar ko'p deb o'ylayman. Sud tibbiy ekspertizasi xodimlari bilan gaplashsam, 3 jasad mashinada tinch o'tirgan degan xulosani aytishdi. Yonayotgan mashinada qolgan odamning tinch o'tirishiga ishonish mumkinmi? Bunday odam hech bo'lmaganda mashina oynasini sindirib tashqariga chiqishga harakat qiladi. Shuning uchun bu voqeani Medet Sadirqulovga nisbatan uyushtirilgan qotillik sifatida talqin qilish mumkin, dedi parlament deputati Ernis Akramov. Siyosatshunos Urozbek Muldaliyev ham bunday fikrlarga qo'shiladi.
Противоречивые данные другой полотатта жанагы барату эле машина сүзүп кетселенен эле.
Bu voqea yuzasidan qarama-qarshi tafsilotlar ko'p bo'layotir. Ikkala mashina to'qnashib ketishi bilanoq Sadirqulov o'tirganini taxmin qilinayotgan mashinaning o'z-o'zidan yonib ketishi aqlga sig'maydi. Mayli, mashina yona boshladi deb faraz ham qilaylik. Unda nega mashinaning ichidagilar tashqariga chiqishga harakat qilishmadi? Eng qizig'i shundaki, Sadirqulovning mashinasi bilan to'qnashib ketgan avtomobil to'la yonmagan, uning haydovchisiga esa hech qanday ziyon yetmagan, dedi O'rozbek Moldaliyev. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Medet Sadirqulov va uning hamrohlari siyosiy buyurtma qotillik qurbonlari bo'ldilar degan iddaolarni rad etadi.
саясий партиялардын өкүлдөрү да оппозицияда турган. Бул саясий кандайдыр бир заказ менен аткарылган иш чара деп айтылышы бул эми Кудайга жакпаган нерсе.
Сиясий мухалифатнын Садыркулов сиясий бүрүтмө катылдык курбону болду деген давосу Кудайга жакмайдыган курук тухмат. Мухалифат бул фажиалий окуядан өз манфааты жолунда пайдаланып, халкны hükümetке каршы коймокчу болуп жатыр деп баянат берди президент матбуот котибы Алмаз Турдуманбетов. Бирок Кыргызстандагы нодавлат ташкилотлары президент маамуриятынын мындай баянатына карамай, президент Бакиевке мурожаатнома жолдоду. Бул мурожаатта кийинки жылдарда мамлекетте таанылган саясатчылар, журналистлер ва мухалифатчылар жаныга касс кылыш халатлары көбөйүп барыяткандан ташвиш билдирилди. Шуныңдек, Кыргызстандагы 20дан артык нодавлат ташкилотлары ушбу окуя мунасабаты менен президент Бакиевке ички иштер вазири Молдомуса Кунгантиевни иштен бошатыш талабы менен мактуп жөнөттүлөр. Элмурат, Азаттык радиосу, Бишкек.
Урматлы тыңдоочу, 29 март якшанбадан башлап Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts. 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz kechki dasturimizni endi qurultoy eshitirishning yangi soni bilan davom ettiramiz. Uni Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Bugungi eshitirishimiz mavzusini Jahon banki xulosasi belgiladi. Bank huzuridagi suv energetika kompleksi Markaziy Osiyo xalqlarini o'zi energetika borasidagi mintaqaviy yechimini belgilashlari zarur degan xulosani berdi. Qurultoy eshitirishining bugungi sonida suv energetika masalalari bo'yicha tojikistonlik tadqiqotchi Xomidjon Oripov, Turkmanistonni o'z vaqtida rahbarlaridan biri bo'lgan Aleksandr Dadonov, shuningdek o'zbekistonlik tahlilchilar Kamoliddin Rabbimov va mustaqil jurnalist Anvar Usmonov bugungi qurultoyimizda ishtirok qilmoqda. Barchaga xush kelibsizlar deymiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Shuningdek yana tahlilchilarga telefon qilamiz. Hozir mana hamkasblarimiz O'zbekiston bilan bog'lanishga harakat qilishmoqda. Demak, muammo shundaki 5ta Markaziy Osiyodagi 5ta davlat Jahon bankiga mana shu suv masalalarini, energetika masalalarini, energetika, suv energetikasi bilan bog'liq masalalarni hal qilish uchun murojaatnoma yuborgan. Ular Markaziy Osiyo xalqlarini o'zlari buni hal qilishlari kerak degan bir javobni yuborishgan. Tojikistondagi tadqiqotchi Xomidjon Oripov bu boradagi fikrlarini mana bunday izhor qildi.
Правильно, что надо решать согласованно вопросы, но надо исходить из, понимаете, исторически сложившейся ситуации. Этот вопрос уходит корнями в советский период, когда Министерство водного хозяйства СССР решало этот вопрос. Есть протоколы научно-технического совета, где, скажем, воду делили на квоты, каждому государству давали квоты за то, что наши воды, воды Таджикистана, Киргизстана используются внизу, в долинах в низовьях, в государственных низовьях, вот этим республикам, Таджикистану, Киргизстану, как бы компенсацию были предусмотрены строительства Рагунской ГЭС, у нас в Таджикистане на Вахше, Камбаратинской ГЭС на Нарине в Киргизии, на Тянже были предусмотрены. То есть была разработана так называемая схема комплексного использования реки Амударья и Сырдарья. То есть я хочу сказать, надо еще с учетом того, что уже было сделано. Но Курская декларация была 95 года. Глава государства все подписали, что все предыдущие договоренности по использованию воды, все предыдущие проекты, они остаются в силе и их признают главы государств. А раз так, то тогда надо строить Рагунскую ГЭС, надо строить Камбаратинскую ГЭС. Понимаете? Тогда будет все справедливо. И эти государства получали компенсацию от государств низовых рек. Сейчас мы эту компенсацию не получаем.
Су захираларын тақсым қылыш пайтыда. Халқаро хуқ меярлары ва келишуларге роая қылынса, мақсатке муафық болады. Шу пайткеша қол қойылген худжатларны хайотке татбик қылып, алға кетмақ лазым.
То я хочу сказать, надо использовать международное право, принцип справедливого и разумного использования, который прописан в конвенции 92 года, конвенции 97 года. Узбекистан подписал эти конвенции, Казахстан подписал эти конвенции. То есть я хочу сказать, надо уважать предыдущие наработки и делать идти вперед.
Демак, бу су энергетика масалалари бўйича тожикистонлик тадқиқотчи Хомиджон Орипов фикрлари эди. Демак, Ўзбекистон бир неча ҳужжатларга қўл қўйган ва кейинги 16 йил давомида мана шу ҳужжатлар ишламаяпти. Агар шулар ишласа, су муаммолари ҳал бўлади деган бир фикр янгради Хомиджон Орипни гапларида.
Биласизми, бу ерда су масаласи шунчалик murakkab masalaga aylanib ulgurdiki, menimcha hozirgi kunda Markaziy Osiyoning eng aktual mavzusi desak, menimcha to'g'ri bo'lar edi. Bir fikr aytildi, mana Sovet Ittifoqi davrida mana shunday bir kelishuv bor edi deyilgan bir fikr aytildi, lekin bu mustaqillikka erishilish orqali bu kelishuvlar hammasi tugadi degan bir fikr ham aytildi. Lekin bilasizmi, mana o'sha Sovet Ittifoqi davrida hech bir beshta respublikani hech biri o'zini taqdirini o'zi hal qilmagan. Ya'ni hamma narsa Moskva orqali hal qilingan va Moskva o'sha resurslarni taqsimlash huquqi butunlay Moskvaning qo'lida bo'lgan. Shuning uchun respublikalar rozi bo'ladimi, norozi bo'ladimi, o'sha Moskvaning xohishidan kelib chiqib bunday ishlar amalga oshirilgan. Ikkinchidan, mana suv resurslari geoiqtisodiy mavzuga aylanib bo'ldi. Ya'ni suv resurslarini taqsimlash bu davlatlarning o'sha davlatlarning iqtisodiy va siyosiy mavqeiga juda ham katta bir ta'sir qiladi va shuning uchun geosiyosiy mavzuga ham aylanib bo'ldi. Masalan, Yevropa Ittifoqi ham bundan taxminan 2 oy oldin o'zini bir pozitsiyasini bildirdiki, biz Markaziy Osiyodagi suv masalalariga aralashmaymiz degan bir fikrni bildirdi. Endi mana tojikistonlik ekspert aytayaptiki, bir qancha masalan mana shunday kelishuvlar bor, xalqaro kelishuvlar bor degan bir fikr aytilyapti. Lekin mana shu kelishuvlarga amal qilinish menimcha nima ikkita tomondan ham, hamma tomondan ham masalan buzilishga yo'l qo'yilyapti. Mana suv resurslari taqsimotida bu nimasam ekan, mana bir necha yillar oldin Qirg'iziston tomonidan bir fikr aytilgandi, biz suvimizni bundan keyin sotamiz. Ya'ni agarki biz O'zbekistondan gaz sotib oladigan bo'lsak, biz ham o'zimizni suvimizni sotamiz degan bir fikrlar aytilgan edi. Va mana shunga o'xshagan intilishlar Tojikiston tomonidan ham aytib ko'rildi. Lekin bu xalqaro standartlarga, xalqaro me'yorlarga umuman to'g'ri kelmaydigan holat. Va eng muammoning eng kattasi meni nazarimda mana shu davlatlarning siyosiy tafakkuri. Ya'ni O'zbekiston bir tomondan Markaziy Osiyodagi mana 90-yil yillar davomidan haligacha davom etib kelyapti. Bir gegemonizm siyosatiga harakat qiladi. Endi bu narsani aytmasdan ilojimiz yo'q. Mana O'zbekistonning qo'shni respublikalarga, ayniqsa Qirg'iziston va Tojikistonga bo'lgan munosabati hurmatli bir mustaqil davlatlarga bo'lgan munosabat deyish qiyin. 90-yillarning boshidan 97-yilgacha O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari ancha iliq, ijobiy edi. Va ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda, Karimov masalan 90-yillarning boshida Emomali Rahmonovni vaziyatini, hokimiyatini qo'llab-quvvatlash uchun juda ham ko'pgina ishlar qilgan. Lekin keyingi o'sha 97-yildagi Birlashgan Tojik muxolifati va joriy hokimiyat hukumati o'rtasidagi kelishuv imzolanishi bilanoq Karimovning munosabati, o'sha rasmiy Tojikistonga munosabati o'zgaradi. Natijada O'zbekiston hozirgi paytda Tojikistonni izolyatsiya qilish siyosatini olib boryapti. O'ylaymanki, suv masalalari aynan shu siyosiy masalalarga bag'ishlangan shaxslar o'rtasidagi munosabatlarni bir ifoda etib beruvchi murakkab masalalardan bittasi. Mana bu tafakkurdan voz kechilmaguncha bu muammo yechimini topishi qiyin. Chunki har bir davlatning qo'lida o'zining bir kartalari bor, o'zining argumentlari, isbot dalillari borki, u qo'shni davlatning bir pozitsiyasini nimasi mumkin yoki fikriga qo'shilmasligi mumkin. U narsani masalan, ya'ni suv muammolari yechimini murakkablashtirishi mumkin. Mana shunday tafakkur bo'lar ekan, qo'shni davlatlar, ya'ni 5 ta respublika bir-birini mustaqil, har bir o'zining manfaatiga ega bo'lgan birodar davlat sifatida ko'rmas ekan, bu muammolarning yechimi ancha vaqt yechimini kutadi shekilli. Alo.
Kamoliddin Rabbimov, tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlariga quloq berdik. Yana takrorlasam, demak, Jahon banki huzuridagi suv energetika kompleksi Markaziy Osiyo xalqlarini o'zi energiya borasidagi mintaqaviy yechimni belgilashlari zarur degan xulosani berdi. Shuni o'ylashimiz kerakki, sovet davrida har holda suv borasida muammolar chiqmagan edi. Mana sovet davrida va qisman mustaqillik davrida Turkmanistonni ikkinchi rahbar bo'lib boshqargan Aleksandr Dodonov biz bilan hozir aloqada. Aleksandr Dodonovning o'zi suv bo'yicha injener.
Потому что была единая система водопользования, водорегулирования, и вопросы решались плохо или хорошо, но они всегда решались в пользу для дела, для народов, которые населяли эти земли. И воды хватало даже в самые маловодные годы, она делилась по справедливости и хватало для того, чтобы вырастить нормальные урожаи на наших землях. Конечно, эта проблема очень большая, и кроме народов, которые населяют республику Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, никто их не решит. Только самим этим народам надо и правительством этих стран собираться, учредить единый орган, который бы управлял водными ресурсами этого региона.
Совет даврида суу масаласы минтака миқёсида ҳал қилингани боис муаммолар кам бўлган. Менимча, минтака давлатлари суу захираларини бошқарадиган ягона тизим ташкил қилишса, бу муаммо ҳал бўлар эди.
Тогда эта проблема можно каким-то образом будет решиться.
Александр Дадонов фикрлари эди. Анвара ке эшитяпсизми бизни?
Эшитмапман, эшитмапман.
Мана, демак, Марказий Осиё 5 ta mamlakatning ustida bir suv masalalarini hal qiladigan bitta tashkilot tuzish kerak degan fikrni bildirdi Aleksandr Dodonov. Siz qanday qaraysiz bu fikrga?
Bundan oldin men bu suv tarixini boshida bitta epizodni aytmoqchiman.
Marhamat.
Mening oldimda General Kaufmann'ni bunaqa bir avtobiografik bir kitobi bor. Bir qismini men hozir rus tilida o'qiyman. Для того, чтобы правильно распределять воду в Туркестане, необходимо отдать ее под началом трех ханств, учредить специальных чиновников, иначе все превратится в хаос. И тогда прольется крови больше, чем при любом восстании. Мана был айткен генерал Кауфмана, был губернатор города уже пайта, айткен гапнары.
Dadonovning gaplari ham shunga o'xshagan gap emasmi? Aleksandr Dodonov aytgan gap.
Hozir unga ham o'tamiz. Bu sovet vaqtida haqiqatan ozmoz bir sistema bo'lgan. Bu bitta gapi ochiq. Lekin hozir juda ham katta problemaga aylangan. Nima uchun? Birinchidan mana shu siyosiy ambitsiyalar. Har bir mamlakatning lideri o'ziga qaraydi. O'z qurpani o'zini oyog'iga tortyapti. Gapi ochiq bu yerda. Undan keyin shu ekonomika hozir ancha unaqa yomon. Shuning uchun har bir mamlakat shunaqa o'ylaydi. Menimcha, menga yaxshi bo'lsa bo'ldi. Bu chiste egoistik tomoni bor. Menimcha, Dodonovning aytgan gaplari to'g'ri-yu, lekin bu instrumentni kim qiladi? Bu birinchidan. Rossiyada bu bo'lmaydi. Bu tushunarli. Bu Rossiya bu любой odam aytishi mumkin, bu endi yangi imperiya instrumenti bo'ldi. Xo'p, Jahon bankini o'zlari qilolmaydi buni. O'zimiz qilishimiz kerak, lekin kim qiladi buni? Qanaqa mexanizm bu? Bu juda ham katta savol. Men bunga ishonmayman. Вот гапы торыю, бунге джон бор, лекин манимча у бумиды.
Anvar aka, shu o'rinda bitta gapni aytib o'tish kerak. Mana bundan sal oldin Qozog'iston prezidenti janob Nazarboyev Markaziy Osiyo ittifoqi haqidagi bir g'oyani ilgari surdi. Balki Markaziy Osiyo ittifoqi nafaqat siyosiy masalalar, balki suv masalasini ham hal qilgan bo'larmidi? Biz bu masalani, bu savolni Dadonov janoblariga berdik. Ya'ni biror bir institut quriladigan bo'lsa, balki bu o'sha Nazarboyev aytgan tuzilmadir.
Tuzilmadi.
Nazarboyev хороший руководитель, президент большой страны, много идей выдвигает. Ну давайте чего-нибудь малого начинаем и будем двигаться к большому. Начнем хотя бы с воды. Создадим орган, который бы водой регулировал, а потом можно выйти на более высокий экономический уровень.
Александр Дадонов өз фикерге анықтық кертті, яғни еш болмағанда мен судан башлайлық депті. Әнвар аға.
Ва естіп отырмын. Бұл гапы торы. Бұл онақа бір логика бар. Вот, Джон Бор бу гапыда. Лекин хеч ким уну кылалмайды. Бу утопия хозыр. Хеч ким шунака инструментны кылалмайды. Манымча, бу институт катта болады. Кайсы неч пул ким берады. Институт башлыгы узбекми, тоджикми, козокмы. Я бунда чи көп гаплары болады. Манымча, эң яхшы фикримиз, эң яхшы фикримиз. Вот, манымча, эң яхшы бир илоҗына, агар Jahon banki masalan uni yordami bilan международный консорциум qilish kerak. Tushunyapsizmi? Bu suv bo'yicha, O'rta Osiyo bo'yicha международный консорциум qilish kerak. Undan keyin bu lekin shunaqa международный консорциум qilish kerak-ku, xuddi haligi kontrol emas, lekin har tomondan pul berib, u berib, unaqa har bir tomondan yaxshi bu problemani o'ylab, unaqa yaxshi muammoni yechish kerak. Shu ma'nimcha.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Hozirgina mana biz bilan aloqaga yana ikki ham suhbat qo'shildi. Bulardan bittasi O'zbekistondan jurnalist Nosir Zokir. Nosir aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, Nosir aka, sizni fikrlaringiz.
Mana bizning uyimizda, xonadonimizda masalan sovuq suv yo'q. Mana ilgari yozda svet o'chmasdi, mana endi yozda ham o'chyapti svet. Bundan keyin suv boshqa muammolar bo'laveradi. Lekin hali yuqoridagi savollarga kelsak, qisman Anvar akamning fikrlariga qo'shilaman. Buning uchun suv muammolarini hal qilish uchun Markaziy Osiyoda 5 respublika bo'ladigan bo'lsa, shu respublikalarning tepasida turgan rahbarlar xalqning manfaatidan kelib chiqibgina ish qiladigan odamlar bo'lishi kerak. Hozir bular hali yuqorida kimdir aytib o'tib ketdi, shaxsiy ambitsiyasidan kelib chiqib ishni hal qilyapti deb. Boshqa siyosiy iqtisodiy masalalar bo'lgani singari mana shu suv masalasi ham borib-borib siyosatga qadalib ketyapti. Mana Qirg'iziston bilan qancha janjallar bo'ldi suv masalasida, boshqa masalada. Ular pulini to'laysan deydi, biznikilar gazni pulini san to'laysan deydi, mana shuna bo'lyapti. Lekin biz bilamizki, O'zbekistonda ham, boshqa mamlakatlarda ham aksariyat tepada turgan rahbarlarni aksariyati Kreml yetishtirgan odamlar. Shuning uchun Kreml hech qachon bizni mana shu Markaziy Osiyo respublikalarini hamma muammo bo'yicha, mana suv masalasi bo'yicha, siyosatda, boshqada bir birlashib ish qilishimizni bo'p yoqlamaydi.
Nosir aka, kechirasiz, mana Sovet ittifoqi paytida mana shu suv muammolari biroz bo'lsa ham oqilona hal qilingan edi. Ya'ni suv muammolari borasida bugungidek katta mashmashalar chiqmagan edi. Shu o'rinda mana Xobidjon akaga bog'lansak, tojikistonlik suv mutaxassisi.
Смотрите, очень простая вещь. Почему в советский период государства низовья, вот, например, Узбекистан, Туркмения, брали нашу электрическую энергию дешевую? Да потому что у них тепловые станции в основном, они их положено по технологии, положено их ставят на ремонт профилактический, понимаете, готовят к зиме. А теперь в ущерб, лишь бы нам было плохо, не берут нашу энергию, этим своим станциям наносят ущерб. Я сам самаркандский таджик. Я знаю, что Самарканд и зимой, и летом дефицит. И летом дефицит электрической энергии. А у нас летом избыток мы не можем продать. То есть, мне кажется, мы вот каждый себе в отдельности, когда думаем, вот был вывод международной какой-то комиссии, я сейчас вот точно не помню, конечно, вы меня поймали как бы в дороге, вот, где говорится, что из-за того, что мы разобщены, все государства, вот центральные, теряют ежегодно только свыше $3 миллиардов. Мы теряем, представляете себе? А это бы лучше использовать на хозяйство всем. Мы от лидера, мы народы, братья, навек, да, ну это надо сделать в реальности просто. И все. Не на словах, а в реальности. И всем будет выгодно.
Hamid Jorypov, yani Tojikistonlik mutaxassisning gaplari edi bu. Kamoliddin, bunga biror bir sharh bera olasizmi? Ya'ni 3 milliard yo'qotayapmiz dedi. Mana shu bizni bir-birimizdan ayri integratsiyalashmasdan yashaganimiz bois degan fikrni aytayapti Hamid Jorypov.
Bilasizmi, men aynan bir hisob-kitob raqamlarga ega emasman. Lekin meni nazarimda biz juda ham ko'p narsa yo'qotayapmiz haqiqatda ham. Chunki bilasizmi, bu meni nazarimda bu tarixiy evolyutsiya, mana Markaziy Osiyo davlatlari mustaqil bo'lish orqali ma'lum bir darajada izolyatsion siyosatini yuritayapti. Ya'ni o'sha integratsion Sovet Ittifoqi bir ko'rinishidagi integratsion jarayonlardan hammasi to'yindi va mustaqillikka erishish orqali hammasi butunlay bir o'sha qasam ekan, hattoki izolyatsion darajada bir siyosat yuritishga harakat qilyapti. Lekin hozirgi paytda Markaziy Osiyoda, ayniqsa o'sha intellektual elitalar doirasida integratsiyaga bo'lgan ehtiyojni anglash juda ham kuchayib boryapti. Mana ba'zi bir olimlarning bir loyihalari borki, bu ko'pincha internetda ham chop etilmagan. Kelajakda Markaziy Osiyo albatta bu birlashishga mahkum, chunki Markaziy Osiyo integratsiyasi bo'lmas ekan, juda ham ko'pgina muammolar bor. Masalan, Qozog'iston qanchalik katta va boy davlat bo'lmasin, uning o'ziga yarasha bir muammolari bor. Xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan, demografiya bilan bog'liq bo'lgan muammolari bor. Integratsiya jarayoni bo'lmas ekan, Qirg'iziston ham, Tojikiston ham izolyatsion bir holatda qolib kelaveradi. Mana qanchalik gazga va boshqa bir tabiiy boyliklarga ega bo'lmasin, Turkmanistonning aholisi bor yo'g'i 5 millionga yetmayapti. Mana va boshqa bir muammolar bor. O'zbekiston ham albatta bunga katta ehtiyoji bor. Shuning uchun mana hozirgi paytda integratsiyaga bo'lgan ehtiyojni anglash jarayoni ketyapti, lekin hozirgi joriy hukumatlar davrida integratsiyaga meni nazarimda erishib bo'lmaydi. Chunki mana O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lish kerak. Nafaqat O'zbekistonda, Tojikistonda ham o'zgarishlar bo'lish kerak. Qozog'istonda, nisbatan Qirg'izistonda va Turkmanistonda integratsiyaga bo'lgan moyillik anchagina ijobiy. Lekin aytib o'tganimdek, masalan, nafaqat O'zbekistonda, balkim Tojikistonda ham bir etnosiyosat mana keyingi paytlarda, keyingi bir necha yillarda bir o'zini bir nimasam ekan ma'lum bir belgilari mavjud. Ya'niki Markaziy Osiyo o'zini ta'minlash uchun iqtisodiy, ijtimoiy mahsulotlar bilan, ya'ni o'zini to'laqonli ta'minlash uchun, xavfsizligini ta'minlash uchun albatta integratsiyaga mahkum. Globallashuv jarayoni endi boshlanyapti va insoniyatning bu sohada hali tajribasi yo'q. Shuning uchun biz bu sohaga endi kirib kelyapmiz. Va nazarimda albatta mana keyinchalik bu narsaga erishamiz. Mana Qozog'istonning prezidenti Nazarboyev bundan 2-3 yil oldin aytgandiki, Yevropa ittifoqi ham integratsiya, hozirgi ko'rinishdagi integratsiyaga erishish uchun yarim asrdan ko'proq bir davr sarfladi. Va o'ylaymanki, keyingi yillarda, mana keyingi 10-20 yillarda bizda mana shunday jarayonlar albatta boshlanadi va integratsiyadan bittasi Markaziy Osiyo parlamenti va boshqa bir strukturalarni joriy etish, ularni o'sha joylashuvini ham shunday bir adolatli taqsimlash kerakki, bir davlat ikkinchi davlatdan xavfsiramasligi kerakda. Mana hozirgi paytda davlatlar bir-biridan xavfsiraydi, chunki ishonch yo'q bir-biriga, masalan bo'lgan ishonch yo'q. Ya'ni hammaning haq huquqi teng, lekin resurslar, imkoniyatlari har xil va mana shu imkoniyatlarga qarab o'sha ambitsiyalar ham shakllanib qolganda, mana shu ambitsiyalarni sekin-sekin iloji boricha jilovlagan holda, qo'shni davlatlarni hurmat qilgan holda mana shu integratsiyaga erishish mumkin. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, bugungi Tojikistonning yoki bugungi Qirg'izistonning bugungi muammosi ertangi O'zbekistonning va Qozog'istonning muammosiga aylanadi. Chunki malakasizlik yoki o'sha ma'rif sohasidagi yoki ijtimoiy sohadagi muammolar albatta qo'shnilarga ta'sir qiladi va bu narsani ko'rib bilish kerak, lekin hozirgi paytda bu narsani ko'rib bilish darajasi juda ham past nazarimda. Alo.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Kamoliddin, agar sizning izningiz bilan, boshqa ishtirokchilarning izni bilan yana tojikistonliklarni fikriga quloq tutsak, chunki bundan sal oldin mana shu birlashish masalasi, muammolarni birgalikda hal qilish masalasiga ba'zi bir tojikistonlik ziyolilar bu Tojikiston uchun etnogenetik fojia bo'ladi degan fikrni bildirgan edi. Xo'sh, Su masalalari bo'yicha mutaxassis Xomidjon Oripovni bu masala bo'yicha fikrlari qanday? Xomidjon aka, sizdan eshitamiz.
Если был бы союз, мы это у нас бы не было вот этих противоречий. Мы бы с точки зрения единого вот региона 100% тогда выгода всем. Вот я сколько встречался с экспертами и Узбекистана, и Туркмении, и Таджикистана. На уровне экспертов возражений нет. Надо строить, надо использовать. Все можно договориться. На уровне политических руководителей нет понимания, понимаете? Вот в чем дело. Если бы мы сели за стол переговоров и меньше думали только о своих амбициях, а больше о выгоде, 100% это выгодно Узбекистану, Туркмении, Таджикистану, Киргизии. Всем будет выгодно.
Таджикистанлик тахлилчи Хомиджон Орипов фикрлари эди. Анвар ака, сизни бир фикрларингиз борми? Мана Хомиджон акани гапини эшитдик. Бир эволюция бор бу ерда. Яъни бундан сал олдин тожикистонликлар birlashish g'oyasiga unchalik ruyxush bermayotgan edi. Hozir mana birlashaylik degan fikrni eshitdik.
Bu bilasizmi? U ismga keldi 16 yil oldin. U O'zbekistonning prezidenti aytgan. Bizlar dedi, O'rta Osiyo bankini qilamiz. Lekin juda ham yaxshi, bitta tomonda bir joyda bitta turgan odam aytgan. Dedi, Islom Abdug'aniyev dedi, har bir millat o'z har bir odam o'z millatga qaraydi. Bu bo'lmaydi hech qachon. Ko'ziga aytgan bunda qarang. Haqiqatda to'g'ri shunaqa bo'lyapti. Bu xo'p, tushunarli. U kelgusida keyin bu bo'ladi. Integratsiyasiz O'rta Osiyo, Sentral Osiyo yasholmaydi. Bu unaqa bu bo'ladi. Lekin bizga hozir mana bu yil, ikki, undan keyin bir uch yil ichida haqiqatdan mana shu suv problemani yechishimiz kerak. Bunga o'rtada qanaqa mexanizmni ko'tarishimiz mumkin, o'rtaga anaqa neytral mexanizmni aylantirib shu muammoni yechish mumkin. Buni o'ylashimiz kerak. Lekin Rossiyasiz, gap ochiq.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Nosir aka, mana siz bundan 16 yil oldin O'zbekiston mustaqil bo'lsin deganlarning orasida juda faol edingiz va ayni paytda Markaziy Osiyo birligi haqida kamroq gapirilmadimi o'sha paytda? Bugungi muammolar o'sha alohidaligimizdan kelib chiqmayaptimi?
Birinchidan, Abdulla Iskandar, biz O'zbekiston mustaqil bo'lsin deb ko'chalarga chiqib namoyish o'tkazganimizda biz bunaqa mustaqillikni o'ylamagan edik. Men bitta gapni aytib qo'yay, hozir bir o'zidan o'zi bir to'g'ri kelib qoldi. Hozirgina men Chust tumanidan keldim. O'sha Chust tumanida juda katta-katta odamlar bilan bir gap gashtagimiz bor edi, shu yerdan keldim. Ularda aksariyati ichida tojiklar ham bor, qozoqlar ham bor. Biz o'zbeklarmiz. Mana shu yerda hech qanday birorta bir bitamizni xayolimizga kelgan yo'qki, shu yerda tojiklar o'tiribdi, mana yerda qozoqlar o'tiribdi, o'zbeklar o'tiribdi degan fikr kelgan yo'q bizni miyamizga. Endi mana o'sha paytda yana bitta narsani biz eslatib o'tgan edik. Agar adashmasam 92-yil Izvestiya gazetasida O'zbekiston demokratlari Turkistonni birlashtirmoqchi degan bir kichkinagina bir katta sarlavha ostida bir qarichkina bir maqola chiqqan edi. O'shanda biz boshlagan edik, birinchi mana Turkiston birlashmaguncha pulimiz bir, armiyamiz bir, yuqorida aytib o'tilgandek o'sha O'zbekiston rahbariyati bank bir bo'lsin degan gaplarni ham o'sha paytda chiqargan. Biz shular talab qilgan edik, lekin mana bugunga kelib biz ko'rdikki, mana hozir biz radioda mana shu suv masalasini boshqa masalalarda hal qilyapmiz. Shuni 5ta respublikani rahbariyati ko'rib turib, eshitib turib, shular shuni talab qilyapti ekan. A kelinglar endi birlashib bir ish qilaylik demaydi. Bundan 30 yilcha oldin Amarov degan bir yozuvchi aytgan edi. Kommunistik partiya tugab hamma respublikalar mustaqil bo'lgandan keyin kommunistik diktatura Markaziy Osiyoda bir necha yillar saqlanib qoladi deilgandi. Shu kommunistik rejim saqlanib turar ekan, siz bilan biz hozir orzu qilayotgan narsalar hech qachon amalga oshmaydi.
Nosir aka, mana qarang, Turkmanistonning kommunistik partiyasining ikkinchi kotibi ishlagan janob Aleksandr Dadonov hozir biz bilan suhbatda. U kishi bizlarni hech birimiz alohida hal qila olmaymiz, birlashganimiz ma'qul degan gaplarni aytmoqda.
Отдельно никогда не решится, потому что вся вода, которая поступает в Туркменистан, Узбекистан и даже в Казахстан, она начинает свой путь в горах Таджикистана и Киргизии. Поэтому без этих стран никак не обойдешься. Надо все вместе собираться и учитывать интересы всех стран.
без учета интересов каждой из отдельно взятой страны этот вопрос не решится никогда.
Qochganam, quvganam, xudo deydi, dedi-ku Nosir aka. Hammamiz to'g'ri gapni aytyapmiz. Endi xo'sh, bugungi real muammoni qanday hal qilish kerak? Mana bugungi eshitirishimiz mavzusini Jahon banki xulosasi belgiladi. Bank huzuridagi suv energetika kompleksi Markaziy Osiyo xalqlarini o'zi energetika borasida bir mintaqaviy yechimni belgilashlari zarur degan xulosani berdi. Xo'sh, qanday bo'ladi bu yechim? Kamoliddin, nima deb o'ylaysiz? Qisqagina.
Bilasizmi, bu yerda bir qancha o'sha Jahon banki yaxshigina bir maslahatlarni, rekomendatsiyalarni bergan. U aytayaptiki, dunyo hamjamiyati tomonidan haqiqatda bir siyosiz deb e'tirof etilgan tashkilotlarga o'sha zakaz beramizki, ular Markaziy Osiyo davlatlaridagi suv muammosini bir reviziya qiladi, ya'ni o'rganadi degan bir fikr berilyapti. Bunda har bir davlatning bir qarashlari yoki bir ma'lumotlari inobatga olinishi kerak deyapti. Va undan keyingi maslahatlarni o'sha Markaziy Osiyo davlatlarining hukumatlariga taqdim etilishi kerak va ular o'zlari kelish kerak deyapti. Ya'ni faqatgina o'sha tadqiqot jarayonlarida Jahon banki ma'lum bir mablag' ajratmoqchi va bunda o'sha xalqaro bir tan olingan tashkilotlarni jalb qilmoqchi xolos. Bu yerda nazarimda juda ham ijobiy bir konstruktiv maslahat berilyapti. Agarki shu narsaga e'tibor beriladigan bo'lsa, ma'lum bir biz albatta uning xulosalarini kutishimiz kerak. Hukumatlar ham imkon qadar o'sha xulosalarga e'tibor berib, agar qabul qilsa, bu muammolarni hal qilinishida bir ijobiy qadamlarning birinchisi tashlangan bo'lar edi. Lekin kelajakda aytganimdek, bu siyosiy masalaga aylanib ulgurdi. Bu siyosiy masalaga aylanib ulgurdi va mana bilasizmi, mana aytib o'tdim, ijtimoiy tafakkur o'zgarib boradi. Mana 90-yillarning boshida hamma faqatgina mustaqillikka erishilgandi va u paytda integratsiya haqida o'ylashga imkoniyat yoki muammolar yetishmas edi. Mana bugungi kungi muammolar mana integratsiya haqida o'ylashga majbur qilmoqda. Endi Tojikistondagi ma'lum bir aholi qatlamining xavotirlari nima bilan bog'langan bo'lishi mumkin? Qolgan 4 ta respublika bu turkiy davlatlar va bizni bir assimilyatsiya qilib yuborishi mumkin degan xavotirlar bo'lishi mumkin. Lekin bu narsadan qo'rqish kerak emas, bu narsa o'rinsiz xavotir deb o'ylayman. Aytmoqchimanki, jamoatchilik tafakkuri o'zgarib boryapti Markaziy Osiyoda. Nafaqat ma'lum bir bitta yagona davlatda, butun bir Markaziy Osiyoda o'zgarib boryapti. Va kelajakda mana o'sha zamin tayyorlangan hozirgi holda paytda, lekin bunga siyosiy elitalar tayyor emas. Hammasi ham emas, ma'lum bir u yoki bu darajada ba'zi bir davlatlar. Lekin men o'ylayman va ishonamanki, kelajakda integratsiya albatta bo'ladi va buningsiz bir muqobil yo'llar yo'q.
Kamoliddin, Rabbim fikrlari edi, muammolar integratsiya sari yetaklayapti bizni va ayni paytda O'zbekiston o'zini o'tmishidan farqli olarak kapitalistik yo'ldan ketyapti. Markaziy Osiyo kapitalistik yo'ldan ketyapti. Balki suvga tovar maqomini berib, uni sotib olish ma'quldir. Bu masalaga sobiq kommunist Aleksandr Dadonov fikrlarini o'rgandik.
Воду можно тоже рассматривать как товар. Однако не во всех же странах вода бесплатно, как говорится, отдается. Это только у нас, как говорится, еще со времен Советского Союза вода Дыханам отдается, в частности, Туркменистану бесплатно. Никакой платы Дыхания за воду не несут. А взять нашу соседнюю страну с Туркменистаном, Иран, там за воду платят Дыхания за пользование воды, чтобы, как говорится, пользоваться в той или иной мере. Конечно, не полностью всю сумму государство дотирует, но часть какую-то платит. Потому что вода, она не просто так вода пришла на поле. Она требуется большие экономические затраты на ее содержание гидротехнических сооружений, доведение ее до полей.
Hozirgi davrda suv tovar degan gap yangilik emas. Bizda sovet davrida dehqonlar suvni tekin olishgan, ammo qo'shni Eronda dehqonlar suv uchun pul to'laydi.
Не каждая страна может позволить себе все эти затраты нести в государственный бюджет.
Aleksandr Dadonov fikrlari edi. Anvar aka, sizni fikringiz qanday? Ya'ni suvga tovar maqomini bersak, balki muammolarga yechim toparmiz. Chunki biz gazni sotayapmiz, elektrni sotayapmiz. Ular aytayaptiki,
bu gapida jon bor. Haqiqatan to'g'ri. Hozir unaqa bizlar azga sotsializmdan o'tib, osmos kapitalizmga yetolmadik. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Hozirgi siyosiy elitani o'zgarishimiz kerak. Mana masalan, gap ochiq, men ochiq aytibman. Mana o'rtoq Mirziyoyev bor. Bilasiz, bu O'zbekistonda ikkinchi odam. Hech qachon bu odam bu suv problemasini unaqa hech qachon aralashmaydi ham, hech qachon yecholmaydi ham, ishlamaydi ham suvni bilan. Men uni bilaman yaxshi. Shu odam faqat o Karimovga qarab o'sha ishni olib boryapti. Bu siyosiy sistemada biron yaxshi narsani qilish mumkin emas. O'zingiz tushunyapsiz. Bu ikkinchi problema.
Ya'ni siyosiy iroda lozim. Kamolda sizni fikringiz, ya'ni suv tovar bo'lishi balki muammolarga yechim bo'lar.
Bilasizmi, bu fikrga men hozircha qo'shilishga tayyor emasman. Chunki suvning suv resurslari taqsimotida xalqaro qonunchilik mavjud va xalqaro qonunchilikka muvofiq holatda bu suv albatta resurs hisoblanadi, lekin yer osti boyligi emas, uni qazib olish uchun pul ketmaydi, unga davlat tomonidan xarajatlar sarflanmaydi, u tabiatning inomi va shuning uchun davlat u narsani nima, agarki mana Qirg'iziston yoki Turkmaniston O'zbekistonga valyuta hisobiga sotamiz deydigan bo'lsa, bu meni nazarimda xalqaro qonunchilikka zid keladigan holat bo'lishi mumkin. Lekin agar uni gaz bilan tenglashtiramiz deydigan bo'lsa, gazni qazib olish uchun anchagina mablag' sarflanadi, uning uchun infrastruktura kerak va neft ham xuddi shunday. Umuman meni nazarimda bu muammolarni shu paytgacha dunyoda shakllangan xalqaro qonunchilik doirasida hal qilinish kerak. Alo.
Kamol Rabbim fikrlari edi. Nosir aka, mana xalq orasida yurasiz. Dehqonlar o'sha suvni pulga sotib olishga tayyormi?
Hozir men Kamoliddin fikrlariga qo'shilmayman, boshqalarda mana sobiq Kamoliz do'stimizning fikrlariga ham qo'shilaman. Chunki mana masalan O'zbekiston hukumati aytayaptiki, pulni bekor suvni bekorga bersin bizga deyapti. Suvni bekorga olgandan keyin odamlarga ham bekorga berish kerak suvni. Hozir masalan har bitta domda, har bitta xonadonda sovuq suvdan, issiq suvdan qarzi yo'q odamda o'zi yo'q O'zbekistonda. Hukumat
yo'q, bu boshqa masalada, ya'ni bu yerda
mana hozir
ekinlarni sug'orish haqida gap ketyapti.
Bekorga olgandan keyin suvni, demak xalqqa ham bekorga berish kerak. Suv bekorga chiqmaydi. Bu yer osti boyligi emas, bu gazi singari, oltini singari deyamiz-ku. Lekin uni yetishtirib bir joyga yetkazib berish uchun ham pul kerak bo'ladi-ku. Uni shundoqcha berib bo'lmaydi-da. Men Kamoliddin fikrlariga qo'shilmayman, lekin yuqoridagi do'stlarimizning fikriga qo'shilaman. Hozir masalan suvni bekorga bermaydi o'sha dehqonga ham O'zbekiston hukumatida. Uni Qirg'izistondan bekorga olmoqchi bo'lyapti. Odamlarga beradigan bo'lsa, uni suvni hammasini o'lchovi bor. Alo.
Nosir Zokir fikrlari edi. Mana xo'p, mana Jahon banki xulosa beribdiki, o'zlaringiz xulosani o'zlaringiz chiqaringlar. Ya'ni mintaqaviy yechimni belgilashni sizlarga havola qildik deyishibdi. Qanday hal qilamiz? Buni biz Aleksandr Dadonovga bu savolni berdik.
Со стороны никто нам решение не даст. Потом, даже если дадут решение, его выполнять нам надо. А если, как говорится, оно будет некачественное решение, опять споры начнутся. Поэтому решение надо вырабатывать самим. Консультантов, конечно, можно пригласить, но решение принимать, вырабатывать его и принимать надо нашим странам самостоятельно.
Ең шимарып, өзіміз хал қылышымыз керек деді. Түркменстанның бір вақытлар икінші рахбары болған Александр Дадонов. Сұхбатымыз соңында Хамиджон Арифовке ham so'z bersak, Xomidjon aka, sizni qarashlaringiz qanday? Mana shu masalada, mana o'zimiz yechamiz deyapti Dadonov, qanday yechamiz shuni?
2 millionka не могут поделить, когда лиса пришла, так поделилась, что им Покровский достал, все что она сама съела. У нас есть лисы между нами, понимаете? Которые наживутся на этом. Вот нас поссорят между собой, наживутся на этом, а потом навернут это же. Но и вы, и Узбекистан проиграет, и Таджикистан проиграет, и Туркмения проиграет. А наживется кто-то, какой-то дядя со страны, понимаете? Поэтому они правильно говорят, надо сами сесть за стол переговоров, договориться. И все.
Демек, Хамиджон ака, сухбатымызга якун ясап берди. Келишайлик деди, ikkita ayiq ertaklarda kelisholmagani bois, qo'lidagi pishloqni tulki olib ketgan degan fikrni aytdi. Bu fikrga hech kimda e'tiroz bo'lmasa kerak, Anvar aka.
Aylanib, yana bu savolga keldik. Hech qachon hozirgi zamonda, mana hozir, bu yil, mana bu yil yo ikkinchi yil, buni bilamanku, shu politichesi siyosiy elita. Siyosiy elita hech qachon bu problemani yecholmaydi.
Eng muhimi jamiyat yetishibdi, shunga ham shukur. Anvar aka, ya'ni jamiyatni zehniyati shunga kelibdi, ya'ni odamlar samimiy gapiryapti, birlashaylik deb Markaziy Osiyodagi.
Bu fikrga qo'shilaman. Alo.
Fikrga qo'shilaman. So'zimiz oxirida bitta gapni gapirmoqchi edim.
Marhamat, gapiring Nosir aka.
Kommunistlarda bitta g'oyasi bor. Mana O'zbekiston hukumati ham shu g'oyani ko'p qaytaradi. Avval iqtisod, keyin siyosat deydi. Mana bugungi suv masalasidagi bir gapimiz ham borib-borib siyosatga qadalyapti. Demak, siyosatsiz iqtisod bo'lmaydi, iqtisodsiz siyosat bo'lmaydi. Buning uchun bizning xalqlarimiz birlashib, bir-biri bilan bordi-keldi qilib xalq hukumatlarga ta'sir qilish kerak. Biz yuqoridagi birlashaylik degan fikrga nima qo'shilmasakanmiz, albatta men shaxsan 100% qo'shilaman.
Nasir Zokir fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishini tingladik. Men tinglovchilar nomidan bugungi qurultoy eshittirishi ishtirokchilarga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar.
Abdulla Iskandar, omon bo'ling, rahmat sizlarga.
Qurultoy eshittirishining navbatdagi soni bugungi kechki muloqotga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira hamda hamkasbim Abdulla Iskandar ham suhbat bo'ldik. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.